Jeremiáš 31, 27 až 34. verš. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy osejí dům izraelský i dům judský lidmi i zvířaty. A jako jsem nad nimi bděl, abych rozvracel a podvracel, bořil a ničil a škodil, tak budu nad nimi bdít, abych budoval a sázel, je výrok Hospodinů. V oněch dnech už nebudou říkat, otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby. Nýbrž každý zemře pro vlastní nepravost. Každému, kdo jí nezralé hrozny, budou trnout zuby. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili. Ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra, poznávejte Hospodina. Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jich jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat.
List Titovi, 3. kapitola, 5. až 9. verš. On, Spasitel Bůh, nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Zachránil nás obmytím, jimž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Bohatě na nás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlnění jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Tato slova jsou spolehlivá a chci, aby tomu všemu neochvějně učil, tak aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vnikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné. Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu.
Marek 2:23 až 28. Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní z klasů. Farizeové mu řekli, jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí. Odpověděl jim, nikdy jste nečetli, co dělal David, když měl hlad a neměl co jíst? On i ti, kdo byli s ním? Jak za velekněze Abiatera vešel do domu Božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kdo ho provázeli? A řekl jim, sobota byla zavedena pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je syn člověka pánem i nad sobotou.
Když stručně připomenu, co jsme si říkali před týdnem, tak tam jsme viděli, když Ježíš mluví o novém vínu do nových měchů, že skutečně systematicky vede člověka, svoje posluchače, k tomu, aby odložili staré brýle a novým pohledem se dívali na svět. Ten starý pohled se s novým nesnese. Nedají se skloubit dohromady. Jediná možnost, jak pochopit duchovní věci, je odložit staré myšlení a definitivně se rozloučit s přirozeným viděním světa a přijmout nové. Proto ta výzva nové víno do nových měchů. A dnes uvidíme, že pokud se to nestane, pokud duchovní lidé budou mít stále přirozené vnímání světa, tak dochází k různým deformacím. Pokud nebudeme pořád znova obnovovat ten duchovní pohled na svět a brát si ty duchovní brýle, aby jsme viděli, co je podstatné a co je boží, a nebudeme se dívat na svět jeho očima, tak nás to může vést buď to k tomu, že skončíme u své vole, protože budeme ignorovat boží zákon a nebudeme brát Boha dost vážně, anebo skončíme u zákonnictví. Budeme brát vážně zákon boží a jeho pravidla, ale budou pro nás mrtvá, bez obsahu, bez pochopení jádra věci. Jednou v sobotu procházel Ježíš obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní z klasu. Tak jako první je podstatné u tohoto verše říct, že Ježíš s učedníky nekradli. Že to by si někdo mohl myslet, že kradli, že si brali, co není jejich. Oni šli po cestě okolo pole a já nevím, jestli jste to vy někdy dělali, já jsem to dělal mnohokrát, opravdu si brali to zrní, z klasů mnuli v rukou, odfoukali ty plevy a zbytek se sní, je to takové příjemné občerstvení v létě. A zákon, který Židé znali a dodržovali, tak dokonce to umožňuje, výslovně se o tom zmiňuje, tak v Deuteronomiu 23:26, páté knize Mojžíšově 23:26 čteme, když vejdeš do obilí svého bližního, smíš si rukou natrhat klasů, ale nebudeš obilí svého bližního žnout srpem. Že? A dokonce, kdo měl hospodářství a kdo měl obilí, tak zase na jiném místě v zákoně měl příkaz, aby nesklízel až do okrajů, ale aby po okrajích to nechával, ty zbytky toho obilí, pro lidi, kteří mají málo, kteří potom by tam mohli jít tak víte, co chci říct. Můžete někdo říct nahlas? Paběrková, děkuji. Tak. Farizové mu řekli, jak to, že dělají v sobotu, co nesmí. Víte, že v sobotu bylo zakázáno pracovat. V Exodu 20:10 máme toto nařízení. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn, a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. Zákaz práce v sobotu. Ti farizové, kteří znali zákon a kteří patřili mezi ty, kteří drží tu pravou víru, chtěli pochopitelně, aby ani náznakem se neprohřešili proti božímu zákonu, a tak byli jakoby tvrdší než ten zákon sám, a i to mnutí toho obilí pro ně byla práce. Že? Přestože zákon říká, nebudeš žnout srpem, ale můžeš si utrhnout. Čili to nebyl jejich Jejich problém byl v tom, že oni to mnutí kvalifikovali jako práci. Řekli, to nemůže se dělat v sobotu. A Ježíš jim odpovídá, nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst, nebo vyhladověl, ocitl se v nouzi. On i ti, kdo byli s ním, jak za velkněze Abiatara vešel do domu Božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo, kromě kněží, a dal i těm, kdo ho provázeli. Tak o tom bychom si přečetli v 1. Samuelově, ve 21. kapitole. Je to situace, kdy David opravdu potřebuje jídlo a není jiné jídlo, než ty posvěcené chleby. A předpisy, nepředpisy, ty chleby dostávají, aby se nasytili, protože je v tu chvíli důležité, aby něco pojedli. A tak jim připomíná jim tím, co je smysl toho zákona, co je smysl toho nařízení o sobotě, co je jádro věci. Ježíš není proti sobotě, není proti zákonu, ani proti tradicím. Tak jako jsme si minule říkali v případě toho postu. Jen ukazuje, že ta pravidla, která Bůh dává, mají smysl a držet je jako klíště, aniž vím, k čemu vlastně jsou, to je zhouba. A to je zhouba i pro nás, to je zhouba i pro církev dnes. Držet pravidla, aniž bychom je měli promyšlená, věděli, proč chceme ty věci tak nebo onak. A tak jim říká úplně už bez obalu, sobota je učiněna nebo byla zavedena pro člověka a ne člověk pro sobotu. Bůh nechtěl, aby člověk otročil sobotě, ale plánoval, zamýšlel sobotu, v našem případě neděli, jako den, kdy člověk může a má vydechnout, odpočinout, dokonce v Exodu 23.12, to je krásně pověřeno. Po 6 dnů budeš konat svou práci, ale 7. dne přestaneš. Proč? Abys odpočinul. Ty, tvůj bík i osel, a aby si mohl oddechnout syn tvé otrokyně i host. Aby si mohl oddechnout. Aby si mohl odpočinout. Ten význam, to jádro toho, o čem je přikázání o sobotě, si buď už neuvědomovali ti farizeové, nebo si to nechtěli uvědomit a byli, jak bychom dnes řekli, papežtější než papež. Byli zákoničtější než zákon. A co hůř, byli tím do hlavy další. A tak někdy to může být pokušení i pro nás v církvi, že budeme vyvíjet na lidi nátlak. Že jsme o něčem přesvědčeni, že je správné, tak by věci měly být, a tak budeme na lidi vyvíjet nátlak, abychom je dostali tam, kde jsme přesvědčeni, že je správné, aby byli. Chceme, aby něco bylo nějak, chceme lidi škatulkovat někam, je nacpat, usměrnit, káznit. A někdy to děláme takovým způsobem, že si tím bereme svobodu navzájem. Svazujeme se a svazujeme lidi, kteří přicházejí. Svědek, který to zakusil na vlastní kůži u svědků Jehovových, mě říkal, že takto v tom společenství chodí. A každý, kdo se ptá po smyslu, kdo se veřejně začne ptát, proč, je vyšoupnut, dříve nebo později. Dostává se čím dál tím víc do nemilosti na okraj toho společenství. Protože pokládá nepříjemné otázky. A žel, že to není případ jenom svědků Jehovových. To se může stát v našich sborech, v naší církvi. Ale není to zase žádná hrůza, nemusíme se z toho hroutit. Je to jenom znakem nezralého společenství. Toho, že je potřeba ještě něco poznat, ještě někam dospět ve zralosti. Protože kde je duch Páně, tam je svoboda, říká apoštol Pavel. Takže tam, kde je duch Páně a kde má být duch Páně, není manipulace, není nátlak, není nesvoboda. To bychom si měli vštípit a zapamatovat si, že i když jsme o něčem skálopevně přesvědčení, že je to dobré, tak do toho nikoho nemůžeme pravit násilím. Sebesvatější účel nesvětí prostředky. A proto je syn člověk pánem i nad sobotou. Syn člověka, ten výraz se u Marka vyskytuje 14krát, to je docela hodně, říká to o sobě Ježíš už ve 2. kapitole v 10. verši. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, vzpomínáte si na to? Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a choď. Říká o sobě, že syn člověka. Syn člověka. To neznamená, že by o sobě chtěl říct, že je to jakoby druhá strana téže mince, kdy jednou říká jsem syn boží a potom říká jsem syn člověka. Když o sobě mluví jako o synu člověka, tak to znamená něco daleko, daleko jiného, daleko většího a mocnějšího, protože Židé očekávali příchod syna člověka. Podle proroctví Daniele bylo přislíbeno, že v posledních dnech přijde syn člověka s ohromnou slávou. A tak když Ježíš o sobě říká, že syn člověka, tak mluví o sobě jako o někom, kdo má tu autoritu od Boha. Jako o někom, kdo je opravdu poslaný Bohem a má moc danou přímo od něho. Tedy už víme, že syn člověka má moc odpouštět hříchy a je pánem i nad sobotou. Ještě bych se chtěl vrátit k tomu, co je podstatné, co bychom měli držet a k tomu, že bychom měli zkoumat a ptát se po smyslu všeho, co děláme. Možná vám něco říká kargokult. Znáte kargokult? Kargokult, anglicky kargos je zboží. Kargokult je takový jev, zvláštní fenomén, který se objevil někde v Tichomoří, na takových ostrůvcích, úplně opuštěných, úplně zapadlých, když během druhé světové války tam přistávali spojenci, Angličani většinou, tak přistávali na těchto úplně necivilizovaných místech. Tam nějakým způsobem se snažili vetřít do přízně těch domorodců, přiváželi různé dary, různé krásné věci, které oni do té doby nepoznali, neviděli stejně jako ta letadla, tu techniku neviděli vůbec. Po nějaké době zase odletěli a když po x letech tam přijeli znovu, tak viděli, že ti domorodci si ze dřeva a z přírodních materiálů vyrobili letadla. Jakoby takové velké modely letadel. Nebo různé techniky, kterou viděli. A uctívali to. Protože věřili, že když oni měli tyhle věci, tak kvůli tomu měli i ty úžasné věci, ty potraviny a ty věci, které přiváželi, že se to na to váže. Tak tomu tak porozuměli a mysleli si, že když si postaví ze dřeva letadla, tak napodobeniny těch strojů, tak taky se jim bude dobře dařit a taky přijde to dobré, co přišlo s nimi tenkrát. Aby to nebylo s námi podobně, že budeme napodobovat věci a budeme se domnívat, že potom něco se stane. Abychom nenapodobovali chování jiných nebo nepapouškovali to, co druzí říkají, s tím, že doufáme, že tak to asi je správné a že potom se něco dobrého stane. Že potom přijde nějaké požehnání. Abychom nedělali věci bez pochopení jejich hlubšího smyslu. Písmo po nás nechce slepé poslouchání příkazu. V Titovi čteme, co je opravdu důležité. Tam jsme to četli. To, že Ježíš nás zachránil ne na základě činů, jež byly spravedlnosti, které my jsme konali, ale podle svého soucitu, koupelí obrození a obnovením svatého ducha, kterého na nás vylil bohatě skrze Ježíše Krista, našeho zachránce. Abychom se my, ospravedlněni jeho milostí, stali dědici podle naděje věčného života. A o tomto říká Titovi Pavel. Toto, Tite, můj synu, je spolehlivé a chci, abys na těchto věcech důsledně trval, aby ti, kdo Bohu uvěřili, pamatovali na pilné pěstování dobrých činů. Tyto věci jsou dobré a lidem užitečné. Na druhou stranu, pošetilým sporům a rodokmenům a svárům a hašteřením o zákon se však zdaleka vyhýbej, neboť jsou bez užitku a nicotné. Tady jsou věci, na kterých máme důsledně trvat. Které máme promýšlet, ano, ale na kterých máme důsledně trvat. A pak jsou věci, které Pavel řadí mezi nicotnosti. A my bychom měli pořád znovu se ptát, proč děláme to, co děláme, abychom nelpěli na nicotnostech a nezanedbávali ty věci, na kterých máme trvat. Proč by křesťan neměl chodit a vzít si člověka nevěřícího? Proč? Proč bychom měli číst Bibli? Proč bychom se měli modlit? Proč máme v neděli chvály a zpíváme písně? Proč máme společné modlitby v neděli? Proč by člověk měl pravidelně chodit na bohoslužbu? Proč dáváme pravidelné dary? Proč? Když se přestaneme ptát na otázku proč, když přestaneme promýšlet ty věci, které tak nějak automaticky děláme, tak časem ztratíme jejich smysl, vytratí se nám obsah a buď to přestaneme dělat, to je ta svévole, nebo naopak budeme dál na těch věcech bazírovat, tak, jak jsou, v té formě, ve které jsou, ze setrvačnosti, nebo protože se to tak dělá, a to je zákonnictví. Tedy už se musíme a můžeme, to je krásné, můžeme ptát proč. Protože všechno, co po nás Bůh chce, má nějaký smysl. Sobota má smysl. Dávání má smysl. Chození do shromáždění má smysl. A když se změní vnější podmínky, může a musí se změnit i forma, toho, co děláme, ale pokud se budeme ptát po smyslu, tak to jádro věci, ten obsah, zůstane vždycky zachováno. Tak v tom, co Kristus pro nás udělal, buďme pevně zakotveni a ve všem ostatním buďme svobodní. Umějme dopřávat svobodu jeden druhému, nenásilí, nemanipulaci, nenátlak a zároveň ale vězme, že svoboda neznamená dělat si, co chci. Mnoho námětů k přemýšlení.